Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa SBS Filipino ngayong World Radio Day. Maridel Martinez ang iyong kasama. At syempre, kasama ko rin si Martin Tuanyo hanggang alas 11 ngayong umaga. Magandang umaga, Martin!
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Biyernes at ngayong World Radio Day. Kamusta ang lahat?
Ayan, so World Radio Day. Napaka, kung titingnan mo sa kasaysayan, napakahalaga ng ginagampan ng papel ng radyo.
Tama ka dyan, no? Dahil hanggang ngayon naman, di ba, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin itong pangunahing parang sa balita, lalo na pag may mga ano ka, kailangan kang malaman.
At saka mas portable siya kesa sa television o di kaya sa ano nga ba, wires, di ba? Dahil yung radyo, kahit saan ka, hahanap ka lang ng signal.
Tapos yun, naalala ko pa dati nung sa lolo at lola ko, yung mga daladala pa nila yung
transistor.
Di kuro, ganun.
Tapos yung mga C-batteries, yung malalaking baterya.
Mm. Yung para siya lang ginagawa ng dalang bag.
Oo.
Kung dalin, pero radio pala yun. Tapos hihilahin nila yung sa antena.
Oo, at sabi nga palagi ni TJ Korea, talapihitan.
Talapihitan.
Oo. At nung bata pa tayo, Martin, ang radyo ay real time. Ibig sabihin, hindi katulad ngayon na, 'di ba, may SBS radio app na, may podcast na. Pwede mo nang pakinggan kahit na anong bagay, anong oras, saan ka man. Pero nung bata pa tayo, ang radyo ay parang kailangan alas 10 ng umaga. Nandun ka sa tabi ng radyo para mapakinggan mo yung paborito mong announcer. O di kaya'y alas 5 ng umaga para malaman mo kung ano yung mga pangunahing balita sa araw na yon.
Alam mo, pag naiisip ko yung radyo, Maridel, naiisip ko lagi sa Pilipinas pag may mga bagyo, tapos brownout sa amin, yun yung laging katabi ng mga magulang ko.
Oo, kami rin, di ba? yung radyo na, dahil yun lamang yung gumagana ng may baterya. Dahil wala pa nung smartphone eh.
Di ba? So parang naiisip...
So nabuta mo pala yung panahong walang smartphone.
Oo naman. Wala pa nung talaga smartphone. At yung mga... Kahit ngayon, minsan yung ibang phone, di ba, may mga hinihila din na parang antena, tapos ginagawa rin radio.
Oo, tapos naalala ko yun, yun din yung isa sa mga parang core memory ko sa radio. Kasi pag may bagyo at brownout lahat, ang una mong bubuksan, yung talapilihitan ng radio. Tapos pupunta ka sa paborito mong stasyon, sa paborito mong announcer, para mapakinggan, may pasok ba o wala.
like tatanungin mo talaga no, anong oras. Kasi lahat naman detalyado, dapat talaga kikinig ka lang.
Oo. Tsaka kung mapapanood natin sa kasaysayan, no, yung mga documentary, yung mga pelikula na tungkol sa una't ikalawang digmang pangdaigdig, radyo yung pamamaraan ng paghatid ng impormasyon. Mayroong ang mga tinatawag nilang underground, di ba? Yung mga resistance. Ginagamit rin lang yung radyo. Mayroon silang mga code para sabihin ko ano yung mga gagawin nila o mga susunod nilang hakbang.
Alam ko ikaw din nagsabi sa programa natin na nabimbento yung radyo noong panahon ng militar ba? Yung parang may mga gera. Tapos nasa parang kuweba sila.
Ito ba yung sinasabi mo yung parang yung Morse code?
Oo, yun yung sabi mo dati.
Yun din yung parang impormasyon ng mga militar kung paano nila isali. Tapos hindi ba hawak-hawak mo yun? Tapos meron kang malaking headphone para marinig mo. Napakalaki rin ng papel ng radyo noong nagsiibang bayan na ang mga Pilipino.
Ikaw ba nung ng ibang bansa ka na at andito ka na sa Australia, nag-radyo ka pa din?
Na.
At gumagamit ka pa rin ng radyo?
Oo naman. Pero yung SBS particular, nung nakarating ako dito ng 1999, yun talaga yung papakinggan mo, alas 10 ng umaga, uupo ka sa tabi ng component na hindi na radyo at yung talapilihitan ay medyo yung iba'y digital na. So makikinig ka talaga ng alas 10 ng umaga, hihintayin mo yung program open hanggang alas 11. Tapos yun lang, dun mo lang mapapakinggan yung mga programa. So noong mga panahon yun, kung di ako nagkakamali ay si Malulogan ang sumasayang papawid sa Melbourne at si Sunny Castillo. Si Richie Bonaventura naman galing sa Sydney. So sila yung mga pangunahing tinig na parang makakapiling mo at makakasanayan mo tuwing alas 10 ng umaga. At pag Sabado, nung una, alas 9 ng gabi. yung programa. Isa ako doon sa mga programa na alas 9 ng gabi habang pinaparad ko yung mga taong namamasyal dito sa Federation Square.
So, ang laking bahagi ng radyo ng buhay mo.
At malaking bahagi yung SBS Filipino kasi doon mo lang maririnig yung mga balita sa wikang Filipino. Tsaka doon mo lang maririnig dahil wala pa nung smartphone, wala pa nung Facebook, wala pa nung Instagram o YouTube. Doon mo lang makikita yung ano bang nangyayari sa Pilipinas. Doon lang mo lang marinig yung tinig ng mga pangunahing tao sa balita na mula Pilipinas. Nag-overseas call pa yun lahat. Wala pang Zoom, wala pang kahit na ano. At kakaiba nga dahil ngayon ang radyo ay portable, literal na portable na anumang oras, anumang araw, hindi ba?
Kasi nga tayo man, hindi lang tayo sa SBS audio app, hindi lang tayo sa website na papakinggan, meron din tayong mga third party platforms na kahit nasa trend man sila o nasa kung anumang ginagawa nila, accessible tayo.
Mula transistor na kailangan doon ka lang sa isang lugar kasi mawawala yung signal, ngayon na may portable na siya at pwede na siya pakinggan kahit anong oras. Mula talahapihitan ay pindutan na lang, hindi ba? Kasi pipindutin mo na lang yung telepono mo
At lahat touch screen na.
Oo. Swipe na lang.
Maririnig mo pa yung pagpindot sa mga...
Shhh! Yung ganon.
Ngayon, sobrang digital na.
At nung mga panahon yun, ay nag-off-air pa ang radyo. Nung maliit ako, parang alas 12 ng hating gabi. Pagtas nun, wala na. Hanggang naging 24 oras na yung radyo.
Parang kumbaga sa TV, di ba, color bars pag tapos na.
Bumili ka ba ng color bars? Yun po ang mga biro sa mga OJT sa stasyon ng TV. Bilan mo nga ako ng color bars. At syempre, ngayon nag-iiba na rin dahil mas mabilis na rin ang balita.
Kahit saan na
At saka meron ng real time na kung nangyayari, pwede mo nang pakunan ng video or i-record at matratransip mo na sa radio, sa podcasting. So, sa pagbabago ng teknolohiya, ay nagbabago na rin yung pamamaraan ng pag-deliver ng balita. Pero yung paraan ng pagbuo ng balita ay pareho pa rin. Meron kailangan may integridad, credibilidad at masusing pagsusuri.
At mahalaga yung pagsasaliksik at lahat tama, no? Yung fact-checking na tinatawag natin palagi dito sa programa.
At ngayon ay pero ngayon, sa mga panahon ngayon, kailangan mas maging panuri ka sa mga pinapakinggan mo.
Kasi nga kanina pa lang sa balita natin, na balita ko ng romance scam. Ngayong paparating ng araw ng mga puso, diba? So, may mga iba't ibang scams.
Nabanggit mo yung romance scam. Nung unang panahon, yung radyo, merong uso yung mga drama. Radio drama. Na ginawa din dito sa SBS na binubuo mo yung mga kwento. Tapos, naalala ko nung araw, yung mga sound effect nila, yung mga totoong tao pa talaga. Yung tao pa talaga yung gumagawa ng may kakatok sa pinto. Diba? O di kaya pag may maglalakad daw ng kabayo, parang may kaganong titigidig.
Di ba meron pa rin ganyan ngayon sa Pilipinas? Parang voice actors talaga.
Oo. Pero ito, yung mga sound effect, di ba ngayon kasi recorded na ipipinat. Pero nung araw, meron talaga talaga yung totoong tao na yun yung trabaho niya. Nahahabuli niya yung mga dialogo sa radyo. Tapos kunyari may nabasag na pinggan, magbabasag siya ng pinggan na literal.
Gusto mo ba subukan ng voice drama soon?
Pwede. Ayan. So ano po ang namimiss ninyo sa mga sinaunang araw ng radyo? Tinig ba ni Eddie Ilarde ng kahapon lamang? O diba? Si Tia Deli.
Ang siguro na abutan ko na, kahit di naman tayo nagkakalayo ng edad, ay naabutan
si Joe ko
na, si Sir Mike Enriquez.
Pero si Mike Enriquez na, hindi bilang DJ na Baby Michael.
Hindi. Siya yung paulit-ulit na maganda. Siya ba yun?
Hindi.
Kung di ako nagkakamali. Pero siya yun, lagi ko nataalala, lagi niya katambal noon si Miss... Mel Chaco.
Oo. At dati naman ay meron din si Ray Langit na napakabuo ng boses. Ayan. So, at dito naman sa SBS Filipino, ng mga unang tinig ay si Malulogan.
Na nakapanayam natin.
Oo, nung kailan. At si Sunny Castillo at si Richie Buenaventura.
At si Maridel Martinez.
Oo, pero hindi ako na sa pagbukas ng SBS.
Sa pagbukas.
Taong 2000. Dahil isa na ako nakapasok.
Papatunay na ikaw ay bata pa.
Oo. Pero kayo po, ano po ang inyong core memory o mga di malilimutang alaala dala ng radyo? Naabutan nyo ba si Eddie Ilarde, si Ray Langit, o di kaya'y si Bon Vivar?
May o kaya sino na ba yung mga pinapakinggan nila ngayon? Na iba na.
Diba? Na-miss nyo ba si Ang Love Notes? Mm. O, diba? Yun yung mga malalaman mo ang edad mo o ang henerasyon mo sa mga pinapakinggan mo sa radyo. Ayan. Meron pa bang Friday Magic Madness?
At yung mga love advice pa tuwing gabi.
Oo, diba? At meron nung araw ay nagtotoning.
Toning na
Johnny Midnight. Isa rin yun sa inaabangan sa radyo ng araw tuwing hating gabi.
Ang dami-daming pwedeng magawa sa radyo.
So ano po ay ibahagi nyo sa amin sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. At syempre, madadownload nyo ang SBS Radio app para mapakinggan kami saan makayo, anumang oras, anumanan yung gagawin. At huwag ding kalimutan, live mula Lunes hanggang Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. SBS Radio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.